Lukas kapittel 10. Her er det at Jesus sender ut sine disipler, og han holder en tale for de da han sender de ut, og da de kommer tilbake. Det står ingenting om, det er ingen beretning om hva de gjorde. En ekte journalist ville jo fulgt med og fortalt om alt det var som skjedde der de var. Men det var ikke noe som skjedde der som Herren så at vi hadde behov for. Men han så at vi hadde behov for å høre hva Jesus sa da de ble sendt ut, og hva han sa da de kom tilbake. Og jeg tenkte å si litt i formiddag om hva han sa da de kom tilbake, og hva vi kan lære av det. Så vi skal lese ifra Lukas evangelium, og vi skal lese det første verset, og deretter vers 17-24. Senere utpekte Herren 70 andre og sendte dem ut foran seg to og to, til hver by og hvert sted hvor han selv skulle komme. De 70 kom glade tilbake og sa, «Herre, til og med de onde åndene adlyder oss i ditt navn.» Da sa han til dem, «Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Se, jeg er gitt dere makt til å trå på slanger og skorpioner over alt fiendens velde, og ingenting skal skade dere. Men gled dere ikke over dette at åndene er dere lydige. Gled dere heller over at navnene deres er innskrevet i himmelen.» I samme stund frydet han seg i den hellige ånd og sa, «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åpenbart det for umyndige. Ja, Far, for slik skjedde det som var til behag for deg. Alle ting er overgitt til meg og min Far, for ingen kjenner til hvem sønnen er uten Faderen, og hvem Faderen er uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for.» Da han var alene med disiplene, vendte han seg til dem og sa, «Salige er de øynene som ser det dere ser, for jeg sier dere mange profeter og konger har ønsket å se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det.» Amen. Her er det Jesus taler, og Jesus sender ut sine disipler, og vi ser det står her i det første verset, at han sendte dem ut til hver by og hvert sted hvor han selv skulle komme. Jesus skulle komme dit, og han sendte disiplene foran seg til de stedene hvor han selv skulle komme. Vi vet at Jesus, han er sann Gud og sant menneske. Han er helt og fullt Gud, han er helt og fullt menneske. Og når vi leser om ham, så gjelder det å tenke etter i hvilken situasjon er han nå. Hva er det han taler som? Og vi vet Jesus, han var et menneske under samme vilkår som oss. Men han er også den som er Messias, Kristus, den salvede, den som har fått en oppgave. I det gamle testamentet så var en salvet, det var en konge, det var en prest, det var en profet. Noen som hadde en oppgave å utføre. Og slik er Jesus også Guds tjener som har en oppgave å utføre. Og Jesus skal rundt til de forskjellige byene og landsbyene, og han sender disiplene foran seg til de samme byene og landsbyene. Med andre ord, de skal gjøre det samme som Jesus gjør. De er hans læregutter. Når Jesus her uttaler seg til disiplene, så taler han ikke som den allmektige Gud som taler ned til menneskene, men han taler som den som er vår bror, den førstefødte av mange brødre, for at han i alle deler skal være den fremste. Så de dro ut som predikanter, men den fremste predikanten, det er Jesus. Og slik er det alltid med oss. Vi kan trøste mennesker, men den fremste trøster, det er Jesus. Vi kan bringe ut evangeliet, men den fremste til å bringe ut evangeliet, det er Jesus. Vi kan gjøre veldig mye, men den som er den fremste i alt, det er Jesus. Så derfor så skal vi lære av han og vandre i hans fotspor. Vi skal være Kristi etterfølgere. Og det Jesus viser her at Jesus står frem som den, om du vil, den erfarne predikanten, den erfarne Herrens tjener, som veileder de nye predikanter, de nye Herrens tjenere, i hvordan de skal gå frem. Og han forteller dem først her om hva de skal gjøre, hva de ikke skal gjøre, og hva de skal gjøre. De skal ikke bære med seg pung og sekk og så videre. Dere skal gå inn i et hus, dere skal bli der, sier han, flytt ikke fra hus til hus. Du vet, de første som inviterer deg, det de som er blitt grepet av budskapet. Og deretter når budskapet har spredd seg, og det ikke er så farlig lenger, så kommer det inn en hel masse andre. Og da kan det være at det kommer noen som er litt rikere eller litt finere. Men Herren sier, bli hos de som tok imot budskapet først. Vær der det er budskapet som gjelder, ikke sosial status eller komfort, men det er det som gjelder. Så her ser vi at Jesus taler til disiplene, og så kommer de tilbake, og de kommer glade tilbake. Og det er alltid en fordel når du har gjort Herrens gjerning, at du kan komme glad tilbake. Du vet, det er ganger man har gått ut, og så går man gråtende tilbake. Det er ganger man har gått ut og går sorgfullt tilbake. Det er ganger man har vært ute og går nedslått tilbake. Men her så kommer de glade tilbake. Og det er jo i utgangspunktet en positiv ting. Det er bedre å være glad enn å ikke være glad. Du vet, det er bedre å være glad og frisk enn trist og syk. Det er en av de dype sannheter. Men her er det at de er glad. Og hele dette avsnittet som vi leser herfra, fra vers 17 til 24, det er et avsnitt om glede. Det er et avsnitt om hva de gledet seg over. Det er et avsnitt om hva de burde ha gledet seg over. Det er et avsnitt om hva Jesus gledet seg over. Det er et avsnitt om hva Gud gleder seg over, og det er et avsnitt om hvorfor de skulle være glad. For han sier først at de kom glade tilbake, så sier han i vers 20, «Gled dere ikke over dette, men gled dere heller over.» Så står det i vers 21, «I samme stund frydet han seg i den hellige ånd.» Og så står det på slutten av vers 21, «Slik skjedde det som var til velbehag for deg.» Og så avslutter han i vers 23, salige er de øynene som ser det dere ser. Så han taler om deres glede, det som burde vært deres glede. Han taler om sin egen glede, om Guds glede og om hvorfor disiplene skulle være fylt av glede. Så la oss se litt nærmere på dette. For det er jo, kan si, jeg kan være glad. Så er kanskje ikke du glad. Så kan du si hvem av oss er rett. Men da er det litt enklere å ta et annet utgangspunkt. Og det er å ta utgangspunkt i Gud. For han har rett. Det er vi enige om her. Gud har rett. Så da er det at la oss se på hva som er Guds glede. Så vi kan begynne sånn sett med det han sier da i slutten av vers 21. Far, for slik skjedde det som var til velbehag for deg. La meg bare ta det om igjen. Jeg sa at Jesus, han er den som her er den erfarne Herrens tjener, som veileder de uerfarne. Og de kommer glade hjem. Jesus forklarer for dem hva deres glede burde ha vært. Så er det at Jesus fryder seg. Og så forteller han at grunnen til han fryder seg er at han vet hva som er Gud til behag. Så grunnlaget for alt sammen er altså Guds velbehag. Det er ikke det som føles bra akkurat nå, det er Guds velbehag. Og det bør være fundamentet og grunnen for alt hva vi også holder på med. Hva er det som er Guds velbehag? Velbehag. Hva er det Gud gleder seg over? Så vi kan se på dette. Hva er det Gud gleder seg over? Og et godt vers der finner vi i profeten Sefania, kapitel 3 og vers 17. Og han sier der, «Herren din Gud er midt iblant deg, en helt som frelser. Han fryder seg over deg med glede. Han tier i sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryderop.» Det Herren din Gud han taler om her. Så Herrens ord forteller oss altså at Herren din Gud midt iblant deg. Han en helt som frelser. Han en som går ut for å frelse. Han frelseren. Og så sier han her, han fryder seg over deg med glede. Han jubler over deg med fryderop. Har du opplevd det noen gang, at noen har frydet seg over deg med glede? Du vet, i salme 119 så står det at de som ser meg gleder seg. Det har alltid vært et ord som har talt til meg. De som ser meg gleder seg, sier han, for jeg holder meg etter ditt ord. Men det jo flott at man gleder seg over de som holder seg etter hans ord, men har du noen gang gått rundt og tenkt på det sånn? De som ser meg, de gleder seg. Det det du tenker når du går rundt på Åggetun? De som ser meg, de gleder seg. Vel, de burde jo det, hvis du holder deg etter Herrens ord. Men her det står om en som ikke kan lyve. Og han, står det, han fryder seg over deg med glede. Over deg. Altså deg. Så vil du tro det? Vil vi andre tro det? Men han fryder seg over deg med glede. Han gleder seg over akkurat deg. Og hvorfor gjør han det? Jo, fordi han en helt som frelser. Han en som drar ut i krigen for å frelse. Han en som går ut for å berge. Jesus sier, vet du, at menneskesønnen kommet for å søke og frelse. Du vet, det mange ord som like på norsk, så jeg tror vi ofte misforstår den litt, og tenker at han kommet for å forsøke å frelse. Men han sier ikke at han kommet for å forsøke å frelse. Han kommet, sier han, for å gjøre to ting, for å søke og frelse. Du må få og riktig. Det veldig viktig. Det ikke for å forsøke å frelse, men det for å søke og frelse. Det det han kommet for. Han søker og han frelser. De han finner, de frelser han. Og han finner dem han søker etter. Så han midt iblant dere en helt som frelser, og han fryder seg over deg med glede. Og tro det eller ei, han fryder seg også over meg med glede. Så hvis du gleder deg når du ser meg, så gleder du deg sammen med Herren. For det gjør han også. Og hvis jeg gleder meg når jeg ser deg, så gleder jeg meg sammen med Herren. For han gleder seg over deg. Han fryder seg over deg med glede, og han jubler over deg med fryderop. Det hva Gud gjør. Han har behag i deg. Om du en som hører ham til, om du blitt frelst, så du ikke blitt frelst for å skulle være liksom bortgjemt i en krok, for å finne et bøttekott og gå inn og sette deg der og bli der. Det ikke noe koselig å sitte på bøttekott. Jeg har ikke prøvd, men... Jeg gikk nattevakt en gang, og da i det jeg gikk ned fra et mørklagt korridor, så hørte jeg døren komme opp fra et bøttekott bak meg. Men jeg tror ikke det var noe koselig for han heller egentlig. Han hadde mareritt så fort han lukket øya, så han satte seg på bøttekottet sånn at han ikke skulle se noe. Men det ikke slik Gud frelst oss til. Han frelst oss til en glede. Han gleder seg over oss. Det det som står om Herren, at han gleder seg over oss. I salmenes bok, salme 147, så sier han vers 11, Herren har behag i dem som frykter ham, som venter på hans miskunn. Herren har behag i dem. Det ikke sikkert noen andre har fortalt deg at du en behagelig person, men her det Herren som sier at jeg har behag i den som frykter meg. Han har behag i dem. Salme 149, vers 4. Herren har behag i sitt folk. Han pryder de nedbøyde med frelse. Herren har behag i sitt folk. Han har behag i sitt folk. Hvis vi Herrens folk, har Herren behag i oss. Og så står det, han pryder de nedbøyde med frelse. Du vet, det noe Gud gjør for at du skal være pen å se på. Han pryder de nedbøyde med frelse. Det ikke noe han bare gjør for din del, det noe han gjør for sin del. Det fordi han ønsker å ha det skjønt rundt seg. Og derfor så det at han ikler oss frelsens kledning. Slik at når han ser rundt seg, så slipper han å se våre skittne klær. Så slipper han å se våre urene klær. Så slipper han å se våre syndige klær. Men han kan tilgi oss og forlate oss vår synd og ikle oss rettferdighetens kledebånd. Slik at når han ser rundt seg, så kan han si at se hvor skjønt det Har du sett min tjener? Det ingen som han, det ingen som henne. Se hvor skjønne de etter at jeg har fått iklede min rettferdighet. Det det som Herren sier, og det det som han gleder seg over. Derfor står det også i profeten Jesaja, kapittel 65, og vers 17-19. Amen. Det den nye himmel og den nye jord. Så sier han der, for se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord, og de første ting skal ikke minnes, ingen skal lenger komme dem i hu. Ja, gled og fry dere til evig tid over det jeg skaper. For se, jeg skaper Jerusalem til jubel og hennes folk til fryd. Og jeg vil juble over Jerusalem og fryde meg i mitt folk. Gråt eller skrik skal ikke lenger høres der. Så her det altså en tredelt beskrivelse. I vers 18 sier han, gled og fryd dere. Det hans befaling til oss. Hvorfor skal vi glede og fryde oss? Jo, fordi han skaper Jerusalem til jubel og hennes folk til fryd. Derfor det vi fryder og gleder oss, og ikke bare sier han at vi skal det, men han sier at jeg vil juble over Jerusalem og fryde meg i mitt folk. Så han sier at jeg skaper dem til fryd, jeg vil glede og fryde meg, og dere skal glede og fryde dere over det samme som jeg gleder og fryder meg over, nemlig det folk som jeg har skapt. Det det Gud taler om her. Han gleder seg i sitt folk. Han fryder seg i sitt folk. Han jubler over sitt folk. Det det som sto i disse versene vi leste. Det mulig at det ikke stemmer overens med ditt bilde av Gud. Men jeg tror de som skrev det hadde åpenbarelse fra Gud. Hvis du uenig med dette, så betyr det bare at ditt bilde av Gud feil. Hvis vi uenige, men det som står i ordet, så det vi som tar feil. La oss bare ha det klart, hvis vi uenige med ordet, så det vi som tar feil. For ordet, det har rett. Ja, men jeg ser ikke for meg Gud som en som liksom, oi, her jubler han seg, og her fryderopende jubler ut gjennom himlen når han ser ned på sitt folk. Det ikke sånn jeg ser på Gud. Ja, men det sånn Gud sier at han Og vi bør ta Gud på alvor når han forteller hvem han og hvordan han Da det ikke hva jeg synes han burde være som stemmer. Da det mer at det han synes jeg burde være, det det jeg bør være ute etter. Ikke at jeg skal prøve å lage Gud slik at han slik jeg synes han burde vært. Men at heller jeg prøver å bli slik som han sier at han vil jeg skal bli. Og her sier han at jeg vil fryde, jeg vil juble over mitt folk, så gjør det dere også. Gled dere over mitt folk, fryd dere over det, juble over det, juble over det verk jeg gjør når jeg skaper Jerusalem, når jeg gjør det nytt igjen, når jeg gjør noe med mitt folk. Gled dere over dette, for Herren en helt som frelser, og han fryder seg over det som han gjør. Så Guds glede, den ved å frelse oss. I Esekiel kapittel 33, Og vers 11, så sier han der, «Si til dem, så sant jeg lever, sier Herren Herren, jeg har ikke behag I den ugudlige stød, men I at den ugudlige vender om fra sin ferd og lever. Vend om fra deres onde veier. Hvorfor vil dere dø, Israels hus?» Han sier her, Esekiel 33:11, han sier at han har ikke behag I den ugudlige stød. Han har ikke behag I at synderne dør I synd. Han har ikke behag I at de som gjør urett fortsetter I urett. Det som han har behag I at de omvender seg til Herren og blir frelst. Det han har behag I, det som han hans behag, det at det kommer frelse ut av det. Guds behag ikke først og fremst I en rettferdig dom. Hans behag først og fremst I en frelse. I at mennesker søker hans nåde og kommer til ham. Derfor har vi også de velkjente ordene I Lukas kapittel 15. Du vet her, taler han om en som hadde 100 sauer og mister en av dem. Og hvordan han gleder seg når han finner den ene. Så sier han I vers 7, «Jeg sier dere, slik skal det være større glede I himmelen over en synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til å vende seg.» Og I vers 10, når han taler om kvinnen som lette etter pengene, så sier han, «På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som omvender seg.» Så her ser vi at Gud, han en helt som frelser. Han har ikke behag I at de ugudelige dør. Han vil at de skal bli frelst. Det gleder Herren når han ser sitt folk I deres frelsesdrakt. I deres rettferdighetskledning, det gleder han seg over. Når hans folk blir ikledd hans rettferdighet, når hans blod renser dem fra all synd, når de der ren og rettferdig, himmelen verdig, da gleder Herren seg. Men ikke bare det, han sier at det glede blant Guds engler over dette. Det noen der som snudd seg og sett mot Guds trone, og de så at der gledet Herren seg. Der gledet Gud seg, og den gleden den smittsom. Den sprer seg igjennom himmelen, og her ser du englenes hærskarer. De ser en sjel som blir frelst, og de gleder seg. De fryder seg. De jubler innenfor Guds åsyn. Her det glede I himmelen. Guds glede har spredt seg utover hele det område som der. Ikke bare det glede på Guds trone, men det glede rundt Guds trone. Det glede blant de som hører Herren til. Det glede blant de som gjør hans gjerninger. Og hvis Herren gleder seg, og hans engler gleder seg, skulle ikke vi glede oss? Skulle ikke vi la oss besmitte av den samme gleden? Ellers jeg redd for at vi kanskje har vært for lite sammen med Herren. At vi ikke har vært der sammen med Herren når han fryder seg over at mennesket blir frelst. At vi ikke har vært der hos Herren når han jubler over folk som hører ham til. Har vi ikke vært der I hans nærhet, det bare englene som I Guds nærhet og ser Guds glede? Eller har vi også vært der innenfor den levende Guds åsyn? På bønn på kne for Gud, innenfor en åpen Bibel, så har vi vært der lenge nok til at vi har fått del I hans sinn, og vi kjenner hans tanker, og vi vet hvordan han ser på ting. Og når vi ser det han gleder seg over, så gleder vi oss også over det som han gleder seg over. At hans glede vår glede. Ikke at vi har våre egne gledesobjekter, dette gleder vi oss over. Men at jeg kan si at hans glede, det min glede. Så her det altså at Gud han gleder seg. Og hvis vi går tilbake til Lukas kapittel 10, så sier Jesus der, Lukas 10 og slutten av det 21. Verset, «Ja, far, for slik skjedde det som var til velbehag for deg.» Slik skjedde det som var til velbehag for deg. Hvordan skjedde det? Skjedde det når de aller smarteste klarte å pønske ut hvordan de skal bli frelst? Nei, det var ikke da det skjedde det som var til velbehag for ham. Skjedde det når de aller sterkeste klarte å gjøre det som trengs? for å bli frelst? Nei, det var ikke da det skjedde det som var til velbehag for ham. Skjedde det da de aller mest etisk og moralsk høyverdige klarte å leve på en beundringsverdig måte? Nei, det var ikke da det skjedde som var til velbehag for ham. Men det som var til velbehag for ham, det skjedde når noen ikke så og andre så. Og dette at noen så og andre ikke så, det avheng ene alene av en ting, nemlig hvem sønnen vil åpenbare det for. Da det at det skjer som til velbehag for Gud. Guds velbehag ikke i den som løper. Guds velbehag ikke den som arbeider, men Guds velbehag i den som han ved sin nåde har fått frelse. Guds velbehag i nådemottakere. Ikke de som føler de ikke trenger nåde, men i de som ser at mitt eneste håp nåde. Ikke de som kan si at jeg smart nok til å skjønne det, men de som sier at Herre, du må åpenbare det for meg, slik at jeg kan forstå det. Ikke de som sterk nok til å gripe det, men de som sier at Herre, jeg kan ingenting gjøre, må du hjelpe meg, for i deg så formår jeg alt. Det dem som Herren sier at der gjennomføres hans velbehag, når de vise og forstandige opplever at de skjønner det ikke. De som går i gang og sier at dette skal jeg skjønne, de skjønner det ikke. Men en som tenkte dette kommer jeg aldri til å skjønne, opplever plutselig at Herren skrur på lys og at de ser. Det da det skjer som til velbehag for ham. Det da det skjer som til velbehag for ham. Og dette ikke tilfelligheter, for han sier der at ingen kjenner til hvem sønnen uten faderen, og hvem faderen uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Her det at han sier at det slik det skjer, som til velbehag for Gud. At noen ser ikke, noen ser, men det sønnens vilje til åpenbarelse som går igjennom alt sammen. Det ikke den som vil eller den som løper, men Gud som gir miskunn. Dette det som til velbehag for Gud. Så Gud gleder seg over når hans plan oppfylles og hans nåde går ut. Det det han gleder seg over. Hans nåde frelser mennesker basert på den plan han har hatt ifra evighet. Det Guds velbehag. Og det da Gud jubler. Og hva det så som skal være vår glede? Jo, han sier i slutten av vers 20, gled dere heller over at navnene deres innskrevet i himmelen. Gled dere heller over at navnene deres innskrevet i himmelen. Hvorfor det? Jo, fordi det som var til velbehag for Gud, det var når de vise og forstandige fikk det skjult, mens de umyndige fikk det åpenbart. Det som var til velbehag for Gud var når Guds nåde gikk ut til alle de som sønnen kalte. Da var det til velbehag for Gud. Derfor, når mitt navn skrevet i himmelen, så skyldes det noe som Guds suverene velbehag. Det skyldes noe som Gud jubler over. Det skyldes noe som gjør at Gud fryder seg. Og dette, sier han, det bør være grunnlaget for vår glede. Så la oss bare se litt på det, tenke litt på det. For jeg har inntrykk at ofte så leser vi bare ned, og så stopper vi etter dette verset, så tenker vi at vi skal ikke glede oss over at onde ånder oss lydige, men vi skal glede oss over at vår navn skrevet i himmelen, så derfor det navnet skrevet i himmelen litt større enn at onde ånder lyder oss. Det større at jeg frelst enn at disse åndene gjør noe, så derfor skal jeg glede meg. Men vi har ikke fått med oss resten. Han sier at det til Guds velbehag. Det ikke fordi det best for meg at jeg skal glede meg over det, men fordi det det som Guds ønske. Det det som Guds mål. Det det som Guds veldige evige plan, at han i sin absolute suverenitet har valgt at de som vise og forstandige i egne øyne, han sier, jeg skjuler det for dere. Mens de som ærlig og redelig står der og ikke klarer noe selv, han sier, disse åpenbarer jeg min nåde på de umyndige. Der har jeg mitt velbehag. Og derfor det at jeg skal glede meg over at mitt navn skrevet i himmelen. At navnene deres innskrevet i himmelen. Ikke blir innskrevet i himmelen, men innskrevet i himmelen. Over at det allerede gjort. Over at det noe jeg ikke gjør, men noe som gjort. Det ikke gled dere over at dere kan skrive navnene deres inn i himmelen. Ikke gled dere over at Gud har lagt ut en protokoll, og du kan undertegne protokollen. Ikke gled deg over at Gud har gitt deg en kontrakt, og du kan skrive under på kontrakten. Men gled deg over at ditt navn innskrevet i himmelen. Du vet, det ting man skriver seg på, ting man ikke skriver seg på. Jeg husker jeg jobbet på Blå Kors. I resepsjonen så tok sjefen og satte ut en beskjed og sa at vi må ha verneombud, så de som vil, skriv dere på listen. Så jeg var der en vakt, og det sto ikke noe navn på den listen. Neste vakt sto det ikke noe navn på den listen. Tredje vakt når jeg kom, så sto det et navn øverst. Det var mitt navn. Og under det så sto alle de andre og sa at vi tiltreder dette. Jeg hadde aldri skrevet mitt navn på den listen. Det var de andre som hadde skrevet mitt navn på listen. Men slik det også med livets bok i himmelen. Det ikke jeg som skrev mitt navn der. Det ikke det at jeg meldte meg frivillig og skrev meg inn. Det at en skrev meg inn og sa at jeg vil ha ditt navn der. Jeg vil ha ditt navn der. Og under står det der, tiltredes av Herren. Ditt navn skal være her. Jeg helt enig at navnet ditt der. Det faktisk jeg som har skrevet det. Det innskrevet i himmelen. Det innskrevet. Gled dere ikke over at det og det og det og det skjer, men at det noe som dere ikke har gjort noe som helst med. At deres navn innskrevet i himmelen. Det det som den glede vi skal ha, den ekte og sunne og bibelske glede, ikke glede over hva jeg gjør, hva jeg har fått til. Det en glede over hva han har gjort på mine vegne for meg, uten at jeg kunne gjøre noe som helst med det. Det den gleden vi skal ha. Gleder over at deres navn innskrevet i himmelen. Gleder over at det har skjedd. Og hva skjer med deg når du får høre at ditt navn innskrevet i himmelen? Hva gjør du da? Ok, du frelst? Betyr det at ditt navn innskrevet i himmelen? Ja. Så det navnet ditt innskrevet i himmelen? Så hva gjør du når du får høre det? Hva gjorde Jesus akkurat da? Gled dere over at navnet deres innskrevet i himmelen i samme stund. Altså ikke dagen etter. Ikke en annen gang. I samme stund frydet han seg i den hellige ånd. Altså i det han får høre at deres navn innskrevet i himmelen, selv om det han som sier det. I det kommer frem, så fryder han seg i den hellige ånd. Med andre ord, Jesus kan ikke engang nevne dette at deres navn innskrevet i himmelen uten å begynne å fryde seg. Hva var det du gjorde sist gang du nevnte at ditt navn innskrevet i himmelen? Var liksom, det var punkt 1, og så fortsetter vi. I samme øyeblikk, i samme stund, frydet han seg i den hellige ånd. I det øyeblikk han begynte å snakke om hvordan deres navn innskrevet i himmelen, så frydet han seg. Jesu umiddelbare reaksjon var at dette fryder jeg meg over. De kom til ham og sa at, Herre, til og med de onde åndene adlyder oss i ditt navn. Så her kommer alle disiplene, ikke sant? Læreguttene, de kommer tilbake til mesteren og sier at de onde ånder var oss lydige. Og Jesus svarte bare litt sånn, ja, jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Det var noen små ånder som var dere lydige, ja, ja. Jeg så Satan selv. Ikke bare liksom hoppe ut av, jeg så han falle ned fra himmelen. Som et lyn. Det var jeg har sett. Har litt erfaring her, han. Han har sett noe vi ikke har sett. Om det dreier seg om, da Satan i sin tid gjorde opprør eller om det dreier seg med profetisk syn av den endelige utkastelsen. Det har sånn sett ikke noe med saken å gjøre. Jesus sier at jeg har sett det. Jeg har sett det. Og det er egentlig ikke det jeg gleder meg over. Det står ikke at Jesus sier at jeg har sett Satan falle ned fra himmelen som et lyn, og i samme stund frydet han seg i den hellige ånd. Det står ikke det. Men hva står det? Han sier at gleder ikke over at ånden dere lydige, men gleder over at navnet deres innskrevet i himmelen. Og i samme stund frydet han seg i den hellige ånd. Når han hadde fått blikket deres vendt bort ifra disse åndene som lød dem, og over på at deres navn innskrevet i himmelen, så fryder han seg i den hellige ånd. Og hva det han fryder seg over? Hva det første han sier? Jo, det første han gjør å snu seg mot Herren. Du vet, når det skjer noe med oss, så snur vi oss mot Herren. Har du lagt merke til salme 23? Herren min hyrde, forteller jeg deg. Han la meg ligge i grønne enger, forteller jeg deg. Han leder meg til hvilens vann. Han veder kveget min sjel. Om jeg enn skulle vandre i mørket, så frykter jeg ikke for ond, for du med meg. Legger du merke til at det kommer et punkt i salmen hvor han snur seg rundt, ikke lenger snakker til oss, men snakker til Herren. Det skjedd noe som får han til å glemme oss og begynne å tenke på Herren. Det noe som skjedde der, og det når han sier at om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke for ondt, og så begynner han å tenke. Ja, det godt å ligge i grønne enger, det godt å være ved hvilens vann, det godt med alt dette, men når du går i dødsskyggens dal, og hvor du ikke har noe håp, og du ikke har noen mulighet, og du ikke ser noen utgang, og du opplever at han med deg allikevel, da glemmer du alle du snakket med, og du vender deg til Herren. Hvis du ikke har opplevd det, så håper jeg inderlig du får oppleve mer med Herren. Det slike ting som gjør at plutselig så vender vi oss bort fra folk over til ham. Og det det som skjer med Jesus nå. Legger du merke til han står her alvorlig og snakker med disiplene? De kommet tilbake og sier at til og med de åndene lyder oss i ditt navn. Og så minnes Jesus og sier at ja, jeg så Satan faller ned fra himmelen som et lyn. Men gleder ikke over dette at ånden dere lydige. Gleder over at deres navn skrevet i himmelen. Og i det øyeblikk han så fort har nevnt at navnet deres i himmelen, så vender han seg bort ifra dem og vender seg til Gud, og plutselig snakker han ikke til dem noe lenger. Da det at han vender seg til Herren og sier at jeg priser deg, far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vis og forstandig åpenbart det for umyndig, ja, far, for slik skjedde det som var til velbehag for deg. I det øyeblikk han begynner å tenke på navn innskrevet i himmelen, navn innskrevet i livets bok, så begynner han øyeblikkelig å tenke på en evig plan. En plan som har vært der, en plan som innebærer at du har skjult dette for vis og forstandig og åpenbart det for umyndig, for det det han takker Gud for. Det det han priser Gud for umiddelbart etter at han har tenkt på at navnet innskrevet i himmelen, så begynner han å tenke på hva Gud har gjort, ikke hva de har gjort. Han sier ikke der at han fryder seg i den hellige ånd og sier at ja, takk far, for at disse har omvendt seg, at disse har tatt imot troen, at disse har kommet på møten, at disse virkelig har bestemt seg for at nå vil de leve rett. Hans første tanke, det å prise Herren for at du har skjult, du har åpenbart, slik skjedde det som til velbehag for deg. For det ingen som kjenner sønnen uten faderen. Det ingen som kjenner faderen uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Det første han tenker på, når han begynner å tenke på navn innskrevet i himmelen, å tenke på den Gud som kan åpenbare seg for mennesker på en slik måte at de blir født på ny med en guddommelig kraft ifra oven, at det skjer et mirakel i deres liv som intet menneske kan gjøre på egen hånd. Det det første han tenker på. Det det største for ham. Det det som gjør at han fryder seg i den hellige ånd. At han klarer ikke tenke på deres frelse uten å tenke på deres utvelgelse. Han klarer ikke tenke på deres sikkerhet uten å tenke på ham som garantisten for deres sikkerhet. Nemlig den veldige, evige, uforandelige Gud. Han som har all makt I himmelen og på jord. Han som er over alle ting, han som bestemmer alle ting. Han det som har gjort alle ting, og Herren fryder seg over dette. Så fort han begynner å tenke på sitt folks frelse. Gleden I Herren, den det viktige. Bibelen inneholder mange befalinger med gleder. Og jeg har ikke gjort noe grundig studium, men jeg tok I hvert fall en kjapp gjennomgang av overalt I skriften hvor det står gleder. Det en befaling, gleder. Og noen ganger så bruker Herren det litt sarkastisk og sier at jeg gleder dere syndere, men bare vent. Men ellers overalt hvor han sier gleder, så sier han gleder I Herren. Salme 32, 11, gleder I Herren, og fryder dere rettferdige, og jubler all oppriktig av hjertet. Gleder I Herren, Salme 97, 12, gleder dere rettferdige I Herren, og pris hans hellige navn. Filipperne 3, 1, for øvrig mine brødre, gleder I Herren. Filipperne 4, 4, gleder I Herren, alltid. Legger du merke til at når han kommer med befalingen, gleder så det gleder I Herren. Det ikke gleder over ditt og gleder over datt, men sier gleder I Herren. Kan vi ikke glede oss over andre ting? Jo, det mange ting som gleder oss. Du vet, Jesus sa at be og dere skal få for at deres glede kan bli fullkommen. Paulus taler om at han fikk glede da Titus kom. Det mange ting som kan gi oss glede, men det forskjell på de som, hva skal jeg si, forårsaker krusninger I overflaten, og det som bringer fram den virkelig dype, ekte, fundamentale gleden. Og den gleden gleden I Herren. Derfor når befalingen kommer gleder I Herren, så det, eller når befalingen kommer gleder, så det gleder I Herren. Joel 2, 23, og dere, Sions barn, fryd og gleder I Herren, deres Gud. Det glede I Herren. Og så det glede med hans folk. Gleder med Jerusalem og juble over henne. Gleder med de glade, gråt med de gråtende. Gleder dere hedninger sammen med hans folk. Det en glede I Herren, det en glede over frelsen. All befaling om glede å glede seg over hvem Herren og hva Herren gjør, og at jeg en del av hans plan. For han sier der I Lukas kapittel 6, og vers 22, salig dere når menneskene hater dere. Når de støter dere ut, spotter dere, kaster deres navn fra seg som noe ondt for menneskenes skyld. Gled dere på den dagen og spring av fryd, for se stor den lønn dere har I himmelen. For på samme vis gjorde deres fedre med profetene. Gleden gleden I Herren, gleden over hans frelse, gleden over å være en del av hans plan. Det det som gleden I Filipperne 2, 17, sier han, men om jeg blir offret mens jeg gjør altertjeneste og bærer deres tro fremfor offer, så gleder jeg meg, og gleder meg sammen med dere alle. I like måte, gled oss dere, dere og gled dere sammen med meg. Så Guds velbehag, det I hans frelse og hans evige plan. Og Jesus frydet seg, når han tenkte på deres frelse og Guds evige plan. Og vi skal glede oss over at våre navn innskrevet I himmelen, noe som et resultat av Guds evige plan. Men så sier han, hva det da vi ikke skal glede oss over? Da sa han til dem, Lukas 10, 20, men gled dere ikke over dette at åndene dere lydige. Men ikke det bra? Det ikke bra at åndene dem lydige? Så ville vi foretrekket at det var en høy med onde ånder som kom inn her, og ikke forsvant. Men han sier jo det, gleder ikke. Over dette at åndene dere lydige. Men hva det som faren med dette? Hvis du ser I vers 17, så står det, de 70 kom glade tilbake og sa, Herre, til og med de onde åndene adlyder oss. I ditt navn. De adlyder oss. Det en stor forskjell på å glede seg over at de adlyder oss, og glede seg over at våre navn innskrevet I himmelen. Det en meget stor forskjell på å glede seg over hva jeg får til, og å glede seg over hva Herren har gjort. Derfor ser du at det samme tiende kapitel til Lukas, det avslutter her med beretningen om Martha og Maria. Og du vet, det står at Martha tok imot ham I sitt hus, og I vers 39, Lukas 10, 39, hun hadde en søster som het Maria. Hun satt seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord, men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles I stand. Hun gikk da bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at søsteren min har latt meg bli alene med å kjenne deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg.» Ta smak litt på det Martha sier. «Bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene med å kjenne deg?» Lukas 10, 40. «Latt meg bli alene med å kjenne deg. Si da til henne at hun skal hjelpe meg.» Han sier ikke si til henne at hun også skal tjene deg. Det ikke det hun sier. Hun sier ikke Jesus, si til Maria at hun også skal tjene deg. Hun sier si til Maria at hun skal hjelpe meg. For det jeg holder på med, det så veldig viktig. At nå må hun hjelpe meg. For det jeg som holder på med det viktige her. Altså, hele den gjengen av dere der nede, hjelp meg! Jeg holder på med det viktige. Dere bare sitter der. Hjelp meg! Ja, men det det hun sier. Si til henne at hun skal hjelpe meg. Kjære Gud, si til alle de der nede at de skal hjelpe meg. Men hvor Herren blitt I det her? Si at hun kan hjelpe meg, og så kan jeg gjøre det jeg gjør, og så... Ja, så hadde de kommet ut igjen, og så var Jesus godt. Det ikke alltid hva vi opptatt med som det viktigste. Det ikke det. Du hørte om den mann som klatret det høyeste fjell, padlet ned de villeste elver, svømt over det største hav for å vise sin kjærlighet til sin kone. Hun tok et skilsmisse fordi han aldri var hjemme. Altså, det ikke spørsmålet hva jeg synes så veldig viktig å gjøre. Spørsmålet jeg opptatt av Jesus? Jeg tror på et eller annet tidspunkt gikk Martha over fra å være opptatt med Jesus til å være opptatt med det hun gjorde. For Jesus. Men det det hun gjorde. Så sier at hun skal hjelpe meg. Og på et eller annet tidspunkt så begynte disiplene å tenke ikke så mye på at de skal få oppleve Jesus. Vi skal forberede veien for Jesus. Når Jesus kommer skal det være lett for ham til å bli opptatt med at oi, onde ånder lyder oss I Jesu navn. Syke blir helbredet når vi ber for dem. Når vi befaler at det skal skje, så skjer det. Du verden hvor flotte vi Du verden hvor fantastiske ting vi får til. Høres jo nesten ut som du hører på Visjon Norge. Det ikke det sånn? Store ting skjer I dag. Ved våre hender. Vi får til store ting. Fantastiske ting gjør Gud gjennom oss. Støtt oss. Herre, si til dem at de skal støtte oss. Men det det vi skal glede oss over? Det det vi skal glede oss over? Ja, det flott at onde ånder forsvinner. Men det tragisk hvis onde ånder forsvinner samtidig med at min tilbedelse av Herren også forsvinner. Det tragisk hvis sykdommer blir borte samtidig med at min ydmyke opptatthet av Herren også blir borte. Om jeg opplever at problemene forsvinner samtidig med at jeg forkaster Herren. Og kun opptatt med de store ting som skjer ved mine hender, ved min tjeneste, ved min røst, ved min befaling. Da kommer Herrens ord. Gled deg ikke over at de onde ånder dere lydige. Gled dere ikke over at syke blir helbredet. Gled dere ikke over at det skjer mirakler. Gled dere ikke over alt det dere gjør. Men gled dere over det Herren har gjort. I det øyeblikk vi blir opptatt med hva som vår plan, og glemmer hva som hans plan, så vi utenfor den guddommelige glede. I det øyeblikk vår glede blir mer opptatt med hva vi gjør enn hva han har gjort, vi borte fra den guddommelige glede. I det øyeblikk vi mer opptatt med å planlegge hva vi skal gjøre, enn å prise ham for det han har gjort, så vi borte fra Guds vilje. Og dessverre, de som taler mest om tegn og under og mirakler, de som taler minst om Guds evige plan. Minst om hvordan han har skjult det for de viste og forstandige, åpenbart det for de umyndige. De som taler minst om det som til velbehag for ham. De som taler minst om at ingen kjenner sønnen uten faderen, og ingen kjenner faderen uten sønnen, og dem sønnen vil åpenbare det for. De som taler minst om dette, gjerne de som taler mest om alt det Gud gjør. Og vi vet Jesus sier at en dag skal det komme noen og si, har ikke vi talt profetisk i ditt navn? Har ikke vi kastet ut noen ånder i ditt navn? Har ikke vi helbredet syk i ditt navn? Har det ikke skjedd tegn og under og mirakler i ditt navn i våre møter? Og Jesus skal si at, gå bort fra meg. Jeg har aldri kjent dere. Jeg har ingen anelse om hvem dere for dere var aldri opptatt med meg. Dere var opptatt med hva dere skulle gjøre for meg. Hva dere skulle si i mitt navn. Men hva dere skulle si, hva dere skulle gjøre, det var ikke opptatt med meg. Dere festet ikke blikket på meg. Dere lovprist meg aldri for at det var en plan om å skjule og om å åpenbare. Dere lovprist meg aldri for at det et lys som strømmer fra himmelen til de Gud i sin nåde velger. Det var borte fra dere. Gleder ikke over at lokalene blir større. Gleder ikke over at forsamlingene blir flere. Gleder ikke over at dere kan gå i lange demonstrasjonstog. Gleder ikke. Men gleder over at deres navn innskrevet i himmelen. Pris ham for det han har gjort. Til og med de onde ånder adlyder oss i ditt navn. Du vet, det noen som så opptatt med å snakke om de onde ånder. At de glemmer å snakke om Herren oppi det hele. De eksperter på demonologi. Men de ikke noe særlig eksperter på Herrens nådologi. Og hvordan han ifra evighet av har vist sin nåde og kjærlighet imot oss. Det vet de ingenting om. Men de opptatt med alt som ondt. Åh, sier de, det feil lover i samfunnet. Det feil regler i samfunnet. Vi oppfører oss feil. Vi må begynne å gjøre noe annet. Nå skal vi gå i demonstrasjonstog så vi får nye lover, så det blir nye regler, så Norge skal snakke pent om Israel i FN. La oss gå i tog. Og så kan vi glede oss etterpå over at den loven ble endret. Vi fikk det til, vi klarte å presse igjennom noe. Gleder jeg meg over hva vi gjør? Eller gleder jeg meg over hva Herren har gjort? Hva det vi gleder oss over? Det lett å bli mer opptatt med djevelen enn det vi opptatt med Gud. Det lett å bli mer opptatt med hva vi gjør enn det å være opptatt med hva Gud gjør. Det lett å bli mer opptatt med hva mennesker ønsker enn å være opptatt med hva Gud ønsker. En av de store uttrykkene internasjonalt nå i kristen sammenheng jo dette at vi skal være seeker-sensitive. Vi skal være ømfintlige overfor hva folk ønsker seg. Fylle deres behov. Vel, vår oppgave først og fremst å fylle Guds behov. Det ikke å spørre folk hva dere lyst til å høre, det å spørre Herren, hva vil du at jeg skal si? Det ikke å finne ut hva folk ønsker vi skal gjøre for dem, det finne ut hva Herren ønsker at vi skal gjøre for ham. Det en helt annen tilstand. Det vår oppgave å se på Guds plan og la vår forståelse av Guds plan være avgjørende for hva vi skal ut og gjøre. Ja, men hvis du tror på utvelgelse, så går du ingen sted. Ja, men her var det 70 mennesker som gikk noe sted. Så la oss ikke snakke tøv. De gikk. Men i det øyeblikk de begynte å bli opptatt med hva de selv gjorde, så sier Jesus til dem, vend dere tilbake og se på hva Herren har gjort. Vend dere tilbake og pris ham for hans plan. Det når dere priser ham for hans plan at dere kan gå ut og være i hans plan. Ellers risikerer du å gå ut og gjøre hva du selv vil. Jeg skal komme mer tilbake på det til mandagen som kom da. Men la oss være blant dem som ikke plasserer hva vi vil foran hva Herren vil. Ikke plasserer hva andre vil foran hva Herren vil. Ikke plasserer, hva skal jeg si, Maria satt der og nøt Jesu nærvær. Martha jobbet og slet. La oss aldri plassere det å jobbe foran det å være innenfor Herren så synd. Ja, men sier du at jeg skal sitte her og nyte Herren I stedet for å gå ut og slåss? Ja, nettopp. Du fikk det med deg. Efeserbrevet kapittel 6. Vers 11, ta på dere Guds fulle rustning. Det har du hørt noen ganger. Gå ut og slåss. Men vers 11 kommer etter vers 10. Og hva står det der? Det står for øvrig. For øvrig. For øvrig, det betyr at han først har sagt noe. Og for øvrig skal du også gjøre dette. Det kommer til avslutning etter at du har gjort det første. Så kan du gjøre dette. Og hva det han starter Efeserbrevet med? Jo, han starter med å fortelle, se, dette Guds store, veldige, evige plan. Se, dette hvordan Gud gjennomfører sin plan. Se, dette hvordan Gud på korset gjorde at hans plan skulle skje. Og deretter fra kapittel 4, se hvordan dere skal leve når dere har innsett hvordan Gud har en plan, og hvordan han har innbefattet dere I sin plan. Og når dere har kommet hit hen, at dere har sett Guds evige plan, sett hva som skjedde på korset, blitt forvandlet I deres daglige liv, da for øvrig, da på dere Guds fulle rustning. Men ikke innbilde at du skal stikke ut og springe I krigen før du har begynt å sett Guds evige plan I kapittel 1, eller at du I kapittel 2 har sett hvordan Gud gjennomfører planen på Golgata kors, og at han vil innføre deg I den samme bolig, det samme legeme. Eller I kapittel 4 og 5, hvordan du skal leve som Guds etterfølgere når du har opplevd dette. Ta det først, for du tenker på å skulle gå ut I striden. Salig dere, sier Jesus til dem. Salig de øynene som ser det dere ser. Mange profeter og konger har ønsket å se det. Mange har ønsket å se det. Han sier at englene attrår å skue inn I det. Men vi har fått sett noe. Vi har fått sett noe. La oss ikke kaste bort det vi har sett. La oss ikke være opptatt med det vi gjør eller det vi kan gjøre. Men la oss alltid ha vår glede først og fremst I det Herren har gjort. Og at vi så fort vi begynner å tenke på at vår navn innskrevet I livets bok, la oss ikke tenke at du verden, jeg var flink som omvendte meg og trodde på Herren. Men la oss tenke at du verden, Herren har en evig plan, og jeg med I den planen. Jeg med I den planen. Skal vi reise oss opp og prise Herren, fordi at han har en plan, og at vi får være med I den planen. Halleluja. La oss løfte vår røst til Herren og prise ham. Halleluja, Jesus, Jesus. Takk, kjære Gud og far, at du en stor Gud, Herre. Takk at du gjør store ting. Takk at vi får lov til å være en del av hva du gjør. Halleluja, halleluja, halleluja.